Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih naslova dana za 3. april 2008. godine. U Sarajevu nastavljeno zasjedanje predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Očekuje se izjašnjenje o proceduri po kojoj će se raspravljati o reforme policije. Prethodno se raspravljalo o platama narodnih poslanika.
Dakle, policajcu u prosjeku je podignuta plaća za 20%, vojniku u prosjeku za 20%, ministru i parlamentarcu 110%. Ja mislim da je tu problem. Problem je mjeri.
Kažem 6.000 je puno, pa to je 6.000 s paušalom poslaniku.
Vlada Republike Srpske dodatno će izdvojiti 35 miliona konvertibilnih maraka za povećanje primanja svih kategorija ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i nestalih boraca, potvrdio premijer Milorad Dodik. Hrvatska i Albanija dobile su danas poziv u članstvo NATO, a saopštio je generalni sekretar Jabde Hopshefer. Makedonija je ostala bez poziva dok s Grčkom ne reši problem s imenom zemlje. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić tom prilikom je izjavio:
ovo je važna odluka ne samo za NATO, nego i za Republiku Hrvatsku i za regiju jugoistočnu Europu.
Američki predsjednik George Bush sutra stiže u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Haški tribunal danas bi trebao izreći presudu bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju za zločine na Kosovu 1998. godine. Sjedinjene Države i Češka danas postigle sporazum o raspoređivanju američkog protivraketnog štita. U napadu samoubice kamionom bombe na sjeveru Iraka poginulo najmanje 7 lica. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta, koja je jučer prekinuta kako bi se obavile dodatne konsultacije glede zakona o policijskim strukturama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonima zastupnici se još nisu počeli izjašnjavati. Obavljena je rasprava o principima i načelima prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, te rasprava o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. U toku je žustra rasprava o prijedlogu zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je okončana redovna sjednica Doma naroda parlamenta federacije. Z dnevnog reda je povučena točka o zaključku zastupničkog doma, kojim se zahtjeva ponavljanje kompletne zakonom predviđene procedure imenovanja direktora Federalne uprave policije Zlatka Miletića. Zatraženo je da se ovom izjasnije vlada i Ministarstvo unutarnjih poslova federacije, a dom će se naroda o ovoj točki izjašnjavati na jednoj od idućih sjednica. Hrvatska je danas na samitu NATO-a u Bukureštu dobila pozivnicu za članstvo u tom vojno-političkom savezu, objavio je glavni tajnik NATO-a Jabde Hopshefer. Pozivnicu je osim Hrvatske dobila i Albanija, dok je pozivnicu Makedoniji blokirala Grčka zbog spora oko imena te bivše Jugoslovenske republike. Tijekom današnjeg dana dužnosnici 26 zemalja članica NATO-a razgovarat će i o jačanju svoje akcije u Afganistanu. Haški tribunal izreći će danas presudu bivšem vođi rasformirane oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju te Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju. Svi su optuženi za zločine počinjene nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine. U završnoj riječi krajem siječnja tužitelji su zatražili da svoj trojici bude izrečena kazna od po 25 godina zatvora. Eksplozija gasnih cilindara u dvospratnoj zgradi u pakistanskom gradu Faisalabadu razorila je građevinu ubivši pritom nekoliko ljudi. Novine Dawn javile su da je poginulo 14, a povređeno 28 ljudi. Faisalabad nalazi se u pokrajini Pendžab. 7 Palestinaca povređeno je danas u pucnjavi izraelske vojske na jugu pojasa Gaze. 7 osoba je pogođeno u razmjeni vatre između palestinskih boraca i snaga izraelske vojske. Među povređenima nalaze se i dvojica aktivista islamskog džihada, kao i 2 civila koja su teško ranjena. Iračka vojska saopćila je kako je bombaš samoubojica u napadu na kontrolni punkt u blizini Mosula ubio 7, a ranio 12 ljudi. Eksplozija se dogodila u području oko 30 km zapadno od Mosula. Više od 1000 ljudi uhićeno je tijekom nemira u Lasi, prestonici Tibeta, prošlog mjeseca. Suđenja će im biti održana prije 1. svibnja. Peking je poslao na tisuće vojnih i policijskih trupa u ovu regiju tijekom nemira da bi održavali mir, uhvatili lidere demonstranata i opkolili manastire budističkih monaha, koji su počeli mirne prosvjede 10. ožujka. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Tijelo taksiste iz Prijedora Milena Zrnića, koji je nestao 27. ožujka, pronađeno je na Mrakovici. Kako se neslužbeno saznaje, policija je privela jednog 20-godišnjaka. Istraga o ovom slučaju još je u tijeku. U naselju Gučina kod Trebinja protekle noći aktivirana je eksplozivna naprava na vozilu Golf u vlasništvu Dragana Jelića iz Trebinja. Pripadnici Centra javne sigurnosti osigurali su mjesto eksplozije i obavljaju uviđaj. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a ponegdje u Bosni uz kišu moguće je i snijeg. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 9, na jugu do 16 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaji naših reportera. U parlamentu Bosne i Hercegovine očekuje se da se poslanici izjasne o proceduru po kojoj će se raspravljati o reformi policije. Usvajanjem ovog zakona uslovljeno je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Prethodno raspravljalo se o 14 tačaka dnevnog reda, a kao najzanimljiviju izdvajamo ono o platama narodnih poslanika. Zasjedanje pratio Milad Obradović.
Rasprava o predlogu zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine podijelila je poslanike predstavničkog doma, one koji su apsolutno za povećanje plata i one koji jesu za veća primanja, ali uz neku dozu mjere. Polemiku je otvorio Sadik Bahtić, predsjedavajući Komisije za financije i budžet, kazavši da plate poslanika i ostalih državnih službenika znatno zaostaju za primanjima direktora nekih agencija ili preduzeća.
U Sarajevu ima na više hiljada uposlenika koje i sada imaju veće plate od člana predsjedništva od predsjednika Ustavnog suda. U javnim emiterima koji se finansiraju iz RTV taksi, management, imaju veće plate od člana predsjedništva. Nama novinar koji ima srednju stručnu spremu imaju platu do 2000 maraka, a nama sad čovjek sa fakultetom ovdje institucijama nema ni 1500 maraka. I njima to smeta.
Više poslanika ukazalo je na medijsku kampanju koja se posljednjih dana usmjerila protiv povećanja njihovih plata. Tek Rifa Dolić, poslanik Demokratske narodne zajednice, zatražio da se karte otvore do kraja.
Ja ću zatražiti da ovdje javno za nas poslanika obračunate plaću po ovome ovdje kako se nudi. Hajte izračunajte plaću za jednog poslanika ovdje, ja vam garantiram da je ta plaća 70-80% veća u odnosu na sa što imam.
Sadašnja plata poslanika sa paušalom po priznanju Slavka Jovičića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata je oko 3000 maraka i on smatra da se njihove plate trebaju povećati bez pretjeranog moralisanja. Za stranku demokratske akcije, po riječima Bakira Izetbegovića, povećanje plata u institucijama Bosne i Hercegovine je neophodno, ali...
Dakle, policajcu u prosjeku je podignuta plaća za 20%, vojniku u prosjeku za 20%, činovniku, stručnom saradniku i tako dalje za nekih 10-15%, a onda ministru i parlamentarcu 110%, predsjedavajućim ovoga tijela i Doma naroda 130%, članu predsjedništva 90%. Ja mislim da je tu problem. Problem je mjere.
Po Milici Marković iz SNSD-a priča o poslaničkim platama otišla je u predizborne vode.
A pri tome vas pitam, da li ćete kad dobijete te plate, da li ćete reći, ja neću sad poslanički paušal, hoću samo platu. Mislim da niko od vas koji danas tako diskutuje neće tako postupiti.
Šefik Džaferević iz SDA ima odgovor na to pitanje.
Koleginice, dakle, 6000 je puno. 6000... Pa ja vam kažem, sada je projekcija, pa to vidim, ja vam govorim o tome šta javnost gleda. Javnost gleda papir. Javnost zna kolika je osnovica. Ja vam samo kažem da je pitanje mjere. Ja kažem 6000 je puno, pa to je 6000 s paušalom poslaniku.
Rasprava o platama poslanika pretvarala se u pojedinim trenucima i u bezobzirno međusobno optuživanje. Tek sve u očekivanju da se istrpe tačke dnevnog reda da bi se na kraju sjednice pristupilo izjašnjavanju o zahtjevima za razmatranje po hitnom postupku predloga zakona iz oblasti reforme policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je nastavljeno i zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije. Na redovnoj sjednici koja je okončana pred početak vanredne povučen je prijedlog da se raspravlja o ponavljanju procedure imenovanja direktora Federalne uprave policije Zlatka Miletića. Informiše Aida Đugum.
Zaključak predstavničkog doma kojim se zahtjeva ponavljanje kompletne procedure imenovanja direktora Federalne uprave policije Zlatka Miletića danas je skinuta sa dnevnog reda. To je učinjeno na inicijativu delegata Saše Magazinovića koji je naglasio da je uvrštavanjem ovog dokumenta u dnevni red povrijeđen poslovnik Doma naroda.
Do samog kraja rasprave je ostalo nejasno ko je uopšte predlagač ove materije da se nađe na dnevnom redu, a pored toga stavljanjem zaključka predstavničkog doma na ponovno usvajanje Doma naroda su prvi jedan presedan jer zapravo mi nikada nismo verifikovali zaključke zastupničkog doma, niti su oni verifikovali zaključke Doma naroda.
Tokom rasprave o tome kako se ovaj zaključak našao na dnevnom redu, delegat Elvira Abdić-Jelenović rekla je da se na delegate vrši politički pritisak.
Pitanje ove točke je izgleda političko pitanje i na nas se vrše razni pritisci kako da mi glasamo, pa da ne bi ispalo da neko pogriješi, a ovdje nema tog koji bi nam trebao odgovoriti na pitanje kako bi se mi lakše odlučili. Mislim da je najlogičnije i najracionalnije da se vi povučete i razmotrite ovu točku.
Na kraju se kolegi doma odredio ovom pitanju. U zaključku će biti riječi na jednoj od narednih sjednica Doma naroda. Zatraženo je da se prije toga izjasne vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije. Zaključak kojim se traži ponavljanje kompletne procedure imenovanja Zlatka Miletića za direktora Federalne uprave policije, predstavnički dom federalnog parlamenta donio je krajem maja prošle godine sa obrazloženjem da je tijelu koje ga je imenovalo na tu dužnost istekao mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada zemalja članica NATO-a jutro su u Bukureštu počeli službeni dio najvećeg samita Sjevernoatlantskog saveza. Sinoć tokom radne večere saveznici su se usaglasili da Hrvatskoj i Albaniji upute pozivnicu za članstvo, dok je Makedonija ostala bez poziva dok s Grčkom ne reši problem s imenom zemlje. U našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Makedonija ostaje izvan zidina NATO-a jer Grčka ne pristaje na upućivanje pozivnice sve dok se ne riješi spor oko imena te zemlje. No sve članice, uključujući i Grčku, žele da Makedonija što prije uđe u savez, ali kad ispuni tražene uvjete. Poziv u članstvo Hrvatske i Albanije povećat će broj članica NATO-a na 28, što je prvo širenje organizacije nakon 6 godina, dok obnavlja napore da integrira Europu pod zajedničkim sigurnosnim kišobranom. Američki predsjednik George Bush dobio je bolan diplomatski udarac jer je unatoč njegovom gorljivom zalaganju odlučeno da se Ukrajina i Gruzija ne uključe u program priprema za članstvo u savez. Kao drugi znak nesuglasica u samom savezu navodi se grčki veto na pozivnicu Makedoniji, dodajući da je saglasnost postignuta samo oko primanja Hrvatske i Albanije. Slab je to ishod za Busha na njegovom završnom samitu, kojim je, kako ocjenjuju američki mediji, želio ulaštiti svoju vanjsko-političku ostavštinu. Rezultat je to koji je najavljivan u izjavama Francuske i Njemačke, no Bush je ipak stavio svoj ugled na kocku, te se u ponedjeljak čak i zaustavio u Ukrajini da bi istakao svoje zalaganje za prijem te zemlje u NATO. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili ocijenio je da odbijanje Gruzije i Ukrajine u NATO na samitu u Bukureštu znači jačanje tvrdog krila Kremlja. Ovim je Moskvi ostavljen slobodan prostor za pokušaje ucjena, rekao je Saakašvili, koji smatra da će zadatak ruskog predsjednika Medvjedeva, koji treba dužnost preuzeti u maju, biti jako kompliciran.
U ime Hrvatske, pored premijera Ive Sanadera, na svečanoj sjednici u Bukureštu predstavnicima zemalja NATO članica zahvalio se i predsjednik Stjepan Mesić.
Ovo je važna odluka ne samo za NATO, nego i za Republiku Hrvatsku i za regiju jugoistočnu Europu. Siguran sam kako će ona, osim poticaja Hrvatskoj za nastavak reformskih procesa i uspješnu participaciju u zajedničkom djelovanju, biti i poticaj drugim državama regije koje su krenula istim putem. Ovu pozivnicu shvaćamo kao priznanje svim našim reformskim naporima u procesu tranzicije, ali i priznanje našoj vanjskoj politici koja se uvijek zalagala za one vrijednosti koje su temeljne za NATO savez. Republika Hrvatska je u vremenu od svog priznanja i agresije na njezin teritorij do danas prošla vrlo složen put. No usprkos problemima, uspješno ostvarujemo naše ciljeve u izgradnji slobodnog i demokratskog društva, što Hrvatsku čini pripadnicom velike zajednice slobodnog i demokratskog svijeta.
Poziv Hrvatskoj i Albaniji za prijem u članstvo NATO-a ocjenjuju vojni analitičari može biti dodatni stimulans i ostalim zemljama u regiji, ali prvenstveno Bosni i Hercegovini i njenim političarima da preduzmu sve aktivnosti da zemlja u što kraćem periodu bude pozvana u ovaj savez. Slušamo Dženanu Karabegović.
Vojni analitičar Ostoja Barašin navodi kako je NATO savez u interesu da proširi broj svojih članica prema jugoistočnoj Europi, imajući na umu da će proširenjem NATO-a integracija na ovim prostorima smanjiti napetosti i dovesti do trajnijeg mira.
U svakom slučaju, imajući na umu strateško opredjeljenje NATO-a i strateško opredjeljenje Europske unije da jugoistok Europe učini zonom trajnijeg mira, sigurno je da će učiniti sve da i omogući ostalim zemljama u regionu, prije svega Srbiji i Bosni i Hercegovini, za koje zemlje se može reći da su trenutno sada u najkomplikovanijoj situaciji, možda zemlje koje će najteže doći do konačnog rješenja.
Iza vojnog analitičara Enesa Zukanovića poziv Hrvatskoj i Albaniji će direktno uticati na stabilnost čitave regije. Prijem i ostalih zemalja prema njegovim riječima pokazuje da Balkan više nije u središtu pažnje zapadnih sila, već da se težište prenosi na istok. Govoreći o ulozi Bosne i Hercegovine i njenim daljnim koracima ka NATO-u, Zukanović smatra da je zemlja postigla veliki uspjeh, ali da glavne smjernice treba očekivati tek naredne godine na samitu u Berlinu, kada bi BiH mogla dobiti mapu, odnosno plan, šta treba još uraditi da bi postala punopravna članica.
Po meni više regionalne stvari igraju ulogu. Ne smijemo zaboraviti da u bilo kom odnosu Bosna i Hercegovina predstavlja tačku koja osigurava nekakav balans u Zapadnom Balkanu i kroz tu prizmu treba posmatrati BiH odnos prema NATO-u, a ne treba zaboraviti i prilike u Srbiji koje itekako utiču na naš status u NATO-u.
I Barašin i Zukanović slažu se u ocjeni kako je NATO vojno-politički savez, te da su njegove članice zemlje koje nemaju nikakvih unutrašnjih, ali ni problema sa susjedima. Iako je Zukanović mišljenja kako unutrašnje prilike u BiH neće predstavljati prepreku za dalje procese približavanja Bosne i Hercegovine ka Sjevernoatlantskom savezu, Barašin smatra da će to itekako imati uticaja, jer trenutnu političku situaciju u zemlji karakterišu različiti i nepremostivi stavovi političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Nakon pauze koja je u toku, očekuje se da se poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine izjasne o proceduri po kojoj će se raspravljati o reformi policije. Hrvatska i Albanija dobile su danas poziv u članstvo NATO, a Makedonija ostala bez poziva dok s Grčkom ne riješi problem s imenom zemlje. Tokom protekle noći nova eksplozija u Trebinju. Američki predsjednik George Bush sutra stiže u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Haški tribunal danas bi trebao izreći presudu bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Sjedinjene Države i Češka danas su postigle sporazum o raspoređivanju američkog protivraketnog štita. U napadu samoubice kamionom bombom na sjeveru Iraka poginulo najmanje 7 lica. Vrijeme sutra slično današnjem, oblačno i kišovito sa temperaturama između 3 i 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za početak drugog dijela emisije priča o odbjeglom hrvatskom generalu Ivanu Koradeju u stilu hollywoodskih filmova koja se prelila i u Bosnu i Hercegovinu. General, nekadašnji domovinski heroj, danas bjegunac, osumnjičen za seriju ubistava u Hrvatskom Zagorju, dovodi se u vezu sa zločinima počinjenim oktobra 1995. tokom operacije hrvatske vojske na području Mrkonjić-Grada. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Janko Velimirović iz sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, saznala Maja Bilajac.
Velimirović također kaže da se general Korade dovodi u vezu sa nestankom potpukovnika Vojske Republike Srpske Dragoslava Lakića, kojem se izgubio svaki trag krajem proteklog rata. Kao dokaz za to, on navodi snimak koji je u posjedu sekretarijata Vlade Republike Srpske, a na kojem je zabilježeno svjedočenje zarobljenog pripadnika Puma Josipa Bračuna.
Ta grupa zarobljenih srpskih vojnika i oficira je prema njegovom iskazu bila, prema njima se normalno ponašali, dakle niko nije bio ni prebijan, ni ozlijeđen, sasvim, dakle, u normalnom izgledu. Prebačeni su u kamion koji ih je odvezao prema komandi gardijske brigade gdje je bio sam Korade. Ne zna se šta je se dogodilo sa Lakićem, samo se zna da je bio u masovnoj grobnici, da je on stvari bio izmješten iz te masovne grobnice i kasnije 98. godine je razmijenjen za hrvatskog pilota Perešina koji je oboren iznad Gradiške.
Odbjegli hrvatski general Ivan Korade pominje se i u krivičnim prijavama koje su institucije Republike Srpske podnosile u vezi s padom zapadnokrajiških opština i Mrkonjić grada i nalazi se u materijalu koji je dostavljen Haškom tribunalu te materijalu koji je policija Republike Srpske podnijela tužilaštvu Bosne i Hercegovine za taj predmet. Janko Velimirović kaže da sekretarijat vlade Republike Srpske nikada nije dobio povratnu informaciju iz Haškog tužilaštva o materijalima koji su im dostavljeni o ovom predmetu.
Jedino se neki elementi spominju u sada optužnici protiv Gotovine i ovo za udruženi zločinački poduhvat, gdje se spominje njegova aktivnost nakon Oluje na području Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da im je dostavljen materijal koji se odnosi na događaje u Mrkonjić gradu iz 1995. godine, ali da ne mogu komentarisati imena koja se pominju u predmetu, uključujući i eventualno učešće hrvatskog generala Ivana Koradea. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Komisija za izbor novih simbola Republike Srpske na današnjoj sjednici u uži izbor za himnu ovog entiteta izabrala je dva prijedloga. Konačnog rješenja za grb još uvijek nema, javlja Erdogan Katana.
Predsjednik komisije Igor Radojičić saopštio je da će od dva prijedloga za himnu koja je izabrala komisija, oba rješenja biti vraćena autorima kako bi se izvršile određene korekcije.
I autori dva rješenja koja su ostala u užem izboru su gospodin Dušan Šestić iz Banja Luke, a autor druge kompozicije i muzike i teksta je gospodin Mladen Matović iz Banja Luke. Obojici autora bit će upućeni zahtjevi da izvrše određene korekcije i da do kraja ovog mjeseca dostave korigovane notne zapise i demo snimke.
U prijedlogu Ustavnog zakona o grbu može biti samo jedno rješenje i o tome će se komisija izjasniti na sljedećoj sjednici, objasnio je Radojičić.
Na narednoj sjednici komisija će se opredjeljivati o pet konačnih rješenja koja su ostala u konkurenciji za grb i od njih treba pokušati izabrati jedno rješenje koje bi bilo u prijedlogu Ustavnog zakona.
Šaban Sivić, član komisije iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ukazao je da od pet prijedloga za grb nijedan nije prihvatljiv za Bošnjake.
Ovi pet prijedloga koji su bili na Skupštini Republike Srpske su u najvećem dijelu sa dominacijom obilježja jednog naroda i ne može se reći da su prihvatljivi za bošnjački dio.
Za Ševketa Hafizovića iz Stranke demokratske akcije nijedan prijedlog za grb nije prihvatljiv.
Mi smo i protiv svih prijedloga koje je komisija išla prema Narodnoj skupštini, uključujući dakle i mogućnost rješenja kroz amblem.
U SDA smatraju da bi bilo najbolje raspisati novi konkurs za grb. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U okviru niza javnih debata koje organizuje Europska komisija i Direkcija europskih integracija, o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine razgovaralo se danas i u Zenici, pratio Šerif Babić.
Skupu je prisustvovao ambasador Poljske u BiH Andrzej Tiskijević, koji je zajedno sa načelnikom Zeničke općine Huseinom Smajlovićem i pomoćnicom direktora Direkcije za europske integracije BiH Darijom Ramljak potpisao deklaraciju o europskoj budućnosti BiH. Poljska u potpunosti podržava napore BiH na njenom putu ka europskim integracijama i u tom smislu na raspolaganju su vam naša iskustva, izjavio je ambasador Tiskijević.
I Poljska będzie vas popierała. Možete liczyć na Poljskę, która jest vašim przyjacielem. Dziękuję bardzo.
Gospodin ambasador je rekao da možete računati na Poljsku i na našu potporu na vašem putu u evropskim integracijama. Sjećate se Poljske koja je bila sasvim druga država prije ulaska u Evropsku uniju. To je ogromna šansa. I mi kao Poljaci daćemo vam veliku potporu za te evropske integracije koje predstavljaju najveću vašu šansu.
Načelnik općine Zenica Husein Smajlović je ukazao da Zenica u dobroj mjeri živi i radi po evropskom kućnom redu.
Vladavina prava, ljudska prava, stvaranje ambijenta u kome će uspješni i pametni uspijevati je zapravo i naš cilj. To nije samo evropski cilj, to je uvijek bio cilj na ovim prostorima.
Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini zajedno sa ostalim institucijama Europske unije i Direkcije za europske integracije BiH od oktobra prošle godine organizovala je više od 20 okruglih stolova širom Bosne i Hercegovine o značaju europskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodna priča u Europi završena je prije više od pola vijeka. Naime, u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održan sastanak predsjednika Skupštine sa roditeljima čaplinskih osnovaca koji od ponedjeljka bojkotuju nastavu. Naime, đaci koji pohađaju osnovnu školu Čaplina od ponedjeljka trebali su preći u nove prostorije, no roditelji su to odbili jer je taj prostor tokom rata korišten za zatvaranje nehrvatskog stanovništva. Prenosi Tina Jelin.
Roditelji 155 čopljinskih osnovaca koji već nekoliko dana bojkotuju nastavu ni danas nisu dobili garancije da njihova djeca neće biti deložirana iz zgrade srednje tehničke škole u Đački dom, ratni logor HVO koji je nedavno adaptiran za njihovo preseljenje. Nakon razgovora s predsjednikom Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, dobili su tek obećanje da će se ovom pitanju raspravljati na narednoj sjednici Skupštine. Jedan od roditelja, Rasi Mešić.
Dotakli smo jedno do dno ispod kojega više ne možemo da idemo. Mi stvarno ne možemo pustiti djecu da idu u konclogor. Ja sam bio 11 mjeseci i ne mogu dozvoliti da moje dijete ide u školu u konclogor.
Jučerašnje proteste roditelja u Čapljini spriječila je policija. Kantonalni premijer danas ih je odbio primiti, zbog čega se nije insistiralo na povratku djece u postojeću zgradu osnovne škole u Čapljini, koju koriste osnovci koji uče po hrvatskom jeziku. Predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Jelovac, inače član stranke Demokratske akcije, kaže.
Da ima političke volje, onda ovaj problem ne bi ni postojao. Znači ima jedno praktično pitanje, ima ono što je naš politički stav.
Podsjetimo da je federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić nedavno izjavila je kako će Ministarstvo nauke i obrazovanja federacije uputiti Čapljinu financijsku pomoć za nadogradnju osnovne škole pod uslovom da bude jedinstvena i sa jednakim uslovima za svu djecu. Iako je ministarstvo ovaj dopis osim općini uputilo i vladi Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, OSCE-u i OHR-u, povratna informacija do danas nije stigla. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Predstavnici jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini sastali su se danas sa tuzlanskim gradonačelnikom. Razgovaralo se o problemima ove zajednice, njen predsjednik Jakov Finci zatražio je od gradskih vlasti Tuzle konkretne odgovore na nekoliko pitanja koje bilježi Maja Nikolić.
Tako jevrejska općina u Tuzli nema adekvatnog prostora u kojem bi djelovala. Finci je tražio i sanaciju jevrejskog groblja u Tuzli koje je od povijesnog i kulturološkog značaja za ovaj grad. Posljednje pitanje odnosilo se na jevrejsku sinagogu i njezino zemljište. Naime, zemljište je pravno neregulirano jer je dio njega izgrađen, a mala jevrejska općina u Tuzli i Bosni i Hercegovini želi da se takozvani papirnati vlasnički odnosi konačno riješe. Jakob Finci, predsjednik jevrejske organizacije u Bosni i Hercegovini.
Razgovarali smo o tome šta treba učiniti dalje da bi se jevrejski život u Tuzli održao na onom nivou na kome on to zaslužuje. I naravno, o svim onim tekućim problema i ono što zanima ljude koji u Tuzli žive.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović rekao je da će u rješavanje pitanja jevrejske zajednice odmah krenuti, te da bi u Tuzli u skorijoj budućnosti mogao živjeti i tuzlanski jevrejski centar. Trenutna inicijativa je da Tuzla dobije ulicu tuzlanskog slikara Haima Pinte.
Pinto je jedan od najvećih slikara Bosne i Hercegovine i Meksika. Pa kad ima u Meksiku ulice, kako ovaj čovjek koji je poklonio sve svoje slike Tuzli ne bi, zašto ne bi imao i ulicu u Tuzli.
Koliko su drugi gradovi u Bosni i Hercegovini otvoreni prema jevrejima i rješavanju njihovih problema, ponovno Jakob Finci.
Pa rekao bih da nemamo direktno problema nigdje, međutim da naravno nije svaki grad Tuzla i nije lako naći onakvu otvorenost i ovakvu, da kažem, srdačnost kao što možete najdete u Tuzli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Zastupnici državnog parlamenta više od 2 sata raspravljali su o prijedlogu zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. O zakonima o policiji još se nisu izjašnjavali. Trenutno je u toku pauza za ručak, a sjednica se nastavlja za pola sata. U Sarajevu je okončana redovita sjednica Doma naroda parlamenta Federacije. Odgođena je rasprava o imenovanju direktora Federalne uprave policije Zlatka Miletića. Vlada Republike Srpske danas je odobrila 28 milijuna konvertibilnih maraka za ublažavanje posljedica poskupljenja. Vlada je također odobrila 5 milijuna konvertibilnih maraka za zapošljavanje. Tijelo taksiste iz Prijedora Milana Zrnića pronađeno je danas na Mrakovici. Taksist je, podsjećamo, nestao 27. ožujka. Zbog osnovane sumnje da je ubio taksistu, uhićen je 20-godišnji Milan Vlasenko iz prijedorskog sela Jaruge. Hrvatska je danas na samitu NATO-a u Bukureštu dobila pozivnicu za članstvo u tom vojno-političkom savezu. Pozivnicu je osim Hrvatske dobila i Albanija, dok je pozivnicu Makedonije blokirala Grčka zbog spora oko imena te bivše Jugoslovenske republike. U Haškom tribunalu danas se očekuje presuda bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Na području Velike Veteraničke rodnog sela odbjeglog hrvatskog generala Ivana Korada u tijeku je akcija njegovog uhićenja. Prema neslužbenim informacijama, ranjen je jedan policajac, po koga je stigao policijski helikopter. 7 policajaca povređeno je danas u pucnjavi izraelske vojske na jugu pojasa Gaze. Na kraju vremenu, sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme sa mjestimičnom slabom kišom, a na planinama je mogući slab snijeg. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 3 do 10 na jugu i sjeveru zemlje do 16 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija srdačan pozdrav, Enes Hrenčić, Ivan Katavić i Žana Kovač.